wala munyu biosu mune no mon ha wo hebrone wake emunyu ba hanye imi ninga emunyu tuno achemike usofu timothy abruso ike munyu je fia konya bible baptist asafu nike manye hamione ifia ino nge ngela ne o ma o isi nge hiba esi ba mi o ma o isi ne wasori chache ma o hiyo wike zugwa bolo ina musi mre fiano kamune ligwino hu uke o munyu hao ni wakaba ha obime ifia ne obime nge ne ange wagwinu yo chache ma o jesho no yike buame name mobo otome na nyakwe brono nyakwe ukadi jeme keje hawumi nyagbami pimimi potomi usrami patugbenomi abusia yinto fe yinto neto ke ha obime muneli gbino idas nge kristo yesu muone pwis nge kavarium ipom nge yesu bie chache bene omunyu ke ba neke yanya gbio ane twebuli twepe ne abu omunyu otuyo ape jom nge ma uche ke ma ubi ke ma mkonkron bie amen nye hane wabu ma omunyu tuye mune ligbino nene hene ma nene ma uke hawo munyu wa ma keje Isaiah umio yi neji nyimrete ke enu kuku neji ekpa Isaiah 35 verse 6 Isaiah chapter number 35 verse 6 Isaiah yi neji nyimite ke enu kuku neji ekpa nyane wabu ma munitwe eke gloncheme mahlu kan odabo ne amutihi mala ke bwajom pahi mahia ngenga prana zuban amen bible hanu anu singa gloncheme alo obubwa foi amahlu kan odabo ne eke amutihi matumunyu na malake bwajo ne zugba plana ne nyubeno deserto kake zugba plana lofunu cheke desert eke pine mahia ngeno nene kristo pioji noni lo anyimi no nga mitwe buye ke onwe kristo kan okpon lo ke oyi wahere lo no nga si pai no nga wamihlayo ungoje unya gba no obi pwen semo hu bango kristo kan leji okpon lo ke oyi wahere lo ne nene unge lai ima pike hu lene mahane ke onichum epe glonche alo onichum pe obubu afo nichumi o matesi ne ma luka o dabo neke ke onichum ogba obime alo onofeno ne eyoke buamo epe kan mumuyo eke ke kristo ba mi o mumuyo alo amutiyo e mala ke bwajo ne ozugba onutumi ne hiyoba kum ne epeka deserto ke kristo ba mi pa ma hiya nge deserto o dewe ke amen po amen iken kristo ngo che ke o manu egbin no ma ben ni ne kristo nga chon kwepe ma bam nge wala ni ni jio wala mune no alo what is your life today moje o jembam o ya brabo mune no nu das no nu nge akunta bu yo ke nge ke kristo nga che eke bene o wala o ya brabo inge tuebe fe ku bene nge kuba imahe o iwana nene ma o bi mune no peji o inge o bi ke munche o jembam o bobwem o nyenyem o nichumi ko nge ke nge ke mune no ne nene pene ma o bi mune no ne neke inge o si wui kan bene fene nge ke eno nyumgyo e mahane e masli kan bene dade Elisha hane dade sli ke jenyo isi ne oni chumyo e pe gron che alo bubwa fwo mou ke e mahane ni chumyo mahlu kan o dabo anye mini yon gemle loko ji onko o e maha Kristo mini yon gemle Lugo ji o mahi mounu no yi. Nene hiyan o pe ji yo. O ma kase mwa o mounu. Ke wo. Kambi nene o nge kase no. O ma butwe sami nga. Nok ma chuni. Le ma oke ke o nge uke chuni yo. E wu nga mosi wu ka. No no o ma. No feno no o ma bile. Le ma wo. E ma pike hon. E jaka. Le enge ba ke nge ha ke munyu ne nge de keji Isaiah umio yi ni mite ke enu kuku ne je pa ma unge ba ke nge ha yi is a prophecy chapine no ma ya nuku nuku ke shenkon shenkon ke adasine ange la pa ye ke nge ha yi ke ma u inconscient ku nge lo ji bible ne inconscient ji bible ne alo gba mi le di bible ni nene mo nge la no o le tue pe nge bible ni ne e silnya ne ke hawo lo nene nuku ma de o nge ko e ngo si sie le ngo mloi e ngo la paye juo nyango lo ikutu poche me a mi klina ke nge nye si kana nge la lo nene ma do ji o mo nge gba ke nge ha e ke groche ma hluka o dabo ili onene pe gron e groche oni chumne pe groche ji moje hiyone ngonu ji ha onko ne ngonu ji hiyo ne fosi ngonu ne pe ka groche ji o pe ka bubu afu mauke o ma luko dabo ke ko hi maha Kristo no ma nye Kristo singanu kwalim no ma jama o pepepe o anyimi Maunge gba kengo ha ka onitumi o machaki o yanke ba machaki o loli o mene pweno nyiwu no dra o ma ba drame ne obele hene skaji e jaka sika ke gwete mauno ne maune hanu sikale numro ne po se maune gba lo ne ne ma sun ne ke hale lo ke jika Oneno hiya ekene ne wa hiya hon wa biye ne ma peke hawo lo kejika ni nene hiya mo ne o mafuke ba Kristo no ko wa fun gbe mi e ma peke hon anyimi ni no nga mi tu ebuye ili onene pe amuti egwo ni tun pe amuti ne biyo o libene o ngoyi ko na ne pe ha nugu oko hane nugu mlo ne oya jipo ga iku ne mausme nene hiya mu peji o mafu ke ba Kristo mafu no ba o ba Kristo mu bible hanu anu sika yuku ne mu nge bi nge je hanu make enyo ike pasi lu ehi Ligbine enu Kristo he ne e mafu ke ba Kristo mu e ba pete etade nya pe ne pim ne mosi mo ben ne ne Kristo popo he ne ke he wam ku jemi anyimi me no ngem tu ebuye ko nge la ne he wam ku ne je Kristo mi ke se o mi o Kristo mo che kenu ku mo benga nu ku elu je ha Yunga ke enyo. Ne. Ona. Yuo eke hem ke yem. Nenge fumwa ke ya. Kenge ni makweti gung. Ange blo chie. Ahawye blo po. oye nuku ne mo binge jihani ma ke nyu oye ka ke ngenge ma ke se nge force ye ni nge binge ni ma kweti se ne e anu Kristo tade onye e ke ke ye nku ne ya animi jama henke ye mi on nge la no ona ben no nge mtwe bu no ne ne mo hu o ma fu no ba nu Kristo tade onye ne o hio ne force nge no hio ma la nge Yesu biye inge back and hanga Christo mi chapi nene nyango gbali mi anga de o nene mami konkro nge de o ingo de e make fosi ma u de nge mami konkro mi ingo de o ni ne ko heye ne ko oni chimi ma o Christo de oni chimi ma chaki afi pa ku me hun nu ke wolem acha pa pa ko ke wolem monje ko bi o ike animi ko o le o ha Kristo onu ne Kristo e ba hin le ne kenye ya panu Kristo ne bolu o ke wo Bible hanu anu zige be ne Petro me aya wo no lu ne nyom chwepe na ne lu o je na ne Kristo selem ne ke o nye fo ya re yo Bible hanu anu zige lu o agbelu ne e alibi na ma pia yan bo lo iwo no nga ya ne onelwo ke ole ha Kristo la solem na che Kristo bien nga chapi ne ne mine amando ke afi pa ku ha afi klala ku ke wo ku na afi ko jan ku ke wo ake blisi ku ya wo ku pi o jama nu me e behu ne wa nga Kristo bien che nu nga wadin gbo nu nga la haleluya kanfo nyami nu a no jama no me kra amafo a new na das nge Kristo bienya lo abe hu lo ke o ha Kristo ne Kristo ne e ma yi ke bo ne o ni chimi o ma ya no o le ma gbelu lu o ma o ne bo ne ku ko e ma ha Kristo o le ma e ma chuni ne o ma na sika chapilo lo pe o ni chun fe ni chimi o ka wo Kristo de na joje sisim na ama fi pa ku me ke wonu mi le mi mi yanyi musu so na mo pu enyi no enyi ga no nai ne enyi ga ni chu enyi ple nyo gwe ke ha me ike Kristo ke ke ole ba we de ne oni chimi o mahulu oni chimi o ne pe gronche alo pe bubu afu e mahulu ko dabo ne ole ne pe mumu ne tu munyu ne egbilo hu o e ma tu munyu Kristo ma tun ke gum ne ko ya wo o ma gbelu oni chimi o ma ya na onu fe no ma hin ne ke do alopa ma ya nge zugba pra na no desert onu no nge no ne nukunya Kristo ke ba ku hile yi e ke pa ma ya nge desert onu pa nwa ma ya nge desert onu oni kimi one ple desert o Kristo ke ko ba pa ma hiange desert o ne nyuma ba no mana manu obi me manu obi bi me manu ne olowi nkra manu eko ma wo mu che ani mi no ngam tuebuye ike ko e ha Kristo ko ni kimi o Kristo de ono fe no ke o Kristo de o ko bi me wo Kristo de ke oyi ko bi me wo Kristo de o we ku okra wo Kristo de o project o no nga pe okra ke kra wo Kristo de ne le jisi si je kan ya gbe lo le ne ma ne jisi si ma gbe nya hun se ko li pe ne no ku mlo no ka gun eku o mo pata lo logo Kristo ma ba ne ku ni ye ma ba ham wo ja o won le kan le ji o pon lo ko iwa ire lo ife no nga egbinu no nwe Kristo lulu kan le ji opon lo ko iwa ire lo ne ne ma de o de ke nye si de ke nu cho Yesu ina mo si mu ne le gbinu o mu nyo ba yin ina ka mo pe ji pon lo ko iwa ire lo ifo ni ne ka che o ba hin etwim ba ngo mi ke pu nu ne ko ji pu won nu nyami ma ko pe lambi ina mo si Kristo ka o nu ye prayer ye Yesu biem amen tuebulin tuepe ni anu asoli che mau yo ke zgwa bolo ingo tuebulin tuepe ke wo Kristo muomi ingo pe pa anu jisho o ke bua me poa kraba chake wa ni nimi ni ange ha unku minyagba ku mi pimi ku mi potoko mi nyoku fon singa no no namku fon singa no chache ingo pepa mune oke wa no atrotu mi no akwen kun wa ba so ma hewa yi wa nami chache mo ingo mu che no je wa ha mi me ke je wa no no yike bua wo ne mune le gbino wo hu ninu wa ma pete hi o han ne pe jom e ma u che ke bi ke mu konkron bie amen. Emi nye osofo Timothy Abroso, inge mao mu nye ojefi akonya Bible Baptist, inge ba anye hayo ni. Mao ne jonye u, ne pienye hi. Kunge la ne okimatu mu nye lo mabim nuko, wa ima che mge kwa ronu. 0243-314723. Alo 0271-0271-772154. 0271-772154. Maone jonye, ke Kristo belelo, muno chimo, Emmanuel Eku. Amen.